Lad os bede. Himmelske Far, vi takker dig for din godhed og din barmhjertighed mod os. Hjælp os til at høre dig i dag og tage imod for dig. Vi beder om et ydmygt hjerte og en villig ånd. I Jesu navn beder vi. Amen. I dag skal vi læse teksten i bid for bid. Og for at det ikke skal stå op under hele prædiken, så vælger vi, at vi er siddende, mens vi læser. Men teksten er fra Lukas evangeliet kapitel 10, vers 23-37. Vi begynder med de to første vers, vers 23 og 24, hvor vi læser: Så vendte Jesus sig til disciplerne og sagde til dem alene: Salige er de øjne, som ser det, I ser. For jeg siger jer, mange profeter og konger har ønsket at se det, I ser, og fik det ikke at se, og at høre det, I hører, og fik det ikke at høre. Først et par ord om ordet salig. Når ordet salig bliver brugt i den moderne verden, så betyder det vel noget i retningen af at være i en tilstand af stor lykke. Forståelsen af at være lykkelig kan være forskellige, mange forskellige opfattelser af det. På øen Kypern, der er der en bjergside, har jeg fået fortalt, hvor der er et megastort flag. Og på det flag, der er der en påskrift, hvor der står: Lykkelig er den, der kan kalde sig tyrker. Og det er en opfattelse af at være lykkelig. I noget, der hedder Netværk for Bæredygtige Løsninger, der laves der hvert år en top 10-liste over de 10 lykkeligste lande. Og på den liste, der står Finland i år som det første land, og Danmark som det andet, og Norge som det tredje land. Og der er mange forskellige parametre, der er brugt, når man vurderer, hvad det er, der gør mennesker lykkelige, der nu bor i det her land. Men det viser alle sammen noget om, at det at være lykkelig, det er noget, der optager os. Det at være lykkelig. Jesus fortæller os i dag, hvem der er salig, og hvad det rummer at være salig. På hverdagsdansk oversættelsen, der er ordet lykkelig ikke brugt, men der er ordet velsignet brugt. Nogle af os har måske også nogle gange brugt ordet hjertens lykkelig om det at være salig. Men det er altså heller ikke det, der er brugt i hverdagsdansk, men ordet velsignet. Og der står, velsignet er de, som ser det, I ser. Hvad var det, de så? Hvad var det, de så, som gjorde dem velsignet? Jo, de så Jesus. De så Jesus. Og hvad betyder det? Hvad rummer det at se ham? Hvad er det, der ligger i det? Det er noget af det, som Jesus fortæller videre om i de næste vers. Hvad det betyder, hvad det rummer. Og alligevel har jeg lyst til at spørge dig nu. Er du velsignet? Ser du Jesus nu? Der kom en jødisk mand hen til Jesus. Ikke en almindelig jødisk mand, men en, der havde læst og lært det gamle testamente og loven. Og han spurgte Jesus: Mester, hvad skal jeg gøre for at arve evigt liv? Selvom hans intention med at spørge ikke var så god, han spurgte ham for at sætte ham på prøve, så er det alligevel et meget, meget, meget vigtigt spørgsmål, han stiller. Hvordan kan jeg komme i himlen? Hvordan kan jeg være sikker på at få det evige liv? Det er et godt spørgsmål, for virkeligheden er jo den, at ingen mennesker per automatik kommer i himlen. Det er sådan, vi er alle sammen født adskilt fra Gud, og per automatik, så vil vi vedblive at være i den i det forhold til Gud. For al evighed. Med al det ulykke og al den død og elendighed, som det bringer med sig. Det er det, der vil foregå per automatik. Så spørgsmålet om, hvordan kan jeg undgå det? Og hvordan kan jeg få det evige liv? Der er ikke noget, der er vigtigere at få klarhed over, end lige netop det spørgsmål. Den måde, han spurgte på, afslører en del om, hvad han selv tænkte. Hans tro var rettet mod, hvad skal jeg gøre? Hvad skal jeg yde for at få? Eller han bruger udtrykket for at arve. Han er måske klar over, jeg skal gøre noget, men jeg kan ikke gøre det hele. Jeg har også brug for at få noget hjælp. Og Jesus er klar over, hvad det er, han tænker, hvad det er, han tror om sig selv. Så stiller han et spørgsmål til ham. Han ved, at han er lovkyndig, han ved, at han kender loven. Så siger han til ham, hvis du nu spørger loven, hvad siger loven så? Hvis du spørger loven, hvad skal jeg gøre for at arve evigt liv, for at få evigt liv, hvad siger loven så? Og så er det, han svarer. Se, den her, den er vel ikke helt, der var den. Manden svarede, du skal elske Herren, din Gud. Ja, det er, hvad loven siger. Du skal elske Herren, din Gud. Loven taler ikke om et herre-tjener-forhold, et yde-betalingsforhold. Men loven siger, du skal elske Herren, din Gud. Du skal elske ham. Du skal elske ham af hele dit hjerte. Alt, hvad du er, skal udspringe af og være bestemt af kærlighed til ham. Alt det, du vil. Af hele din sjæl, og det betyder hele din psyke, alle dine følelser, skal udspringe af og være bestemt af kærlighed til Gud. Af hele din styrke, det betyder alle dine gerninger, alle dine ord, skal udspringe af og være bestemt af et af kærlighed til Gud. Og hele dit sind. Det betyder din forstand og dine beslutninger. Alt det skal udspringe af kærlighed til Gud. Og være bestemt af det. Og så skal du elske din næste som dig selv. Du skal ville din næstes bedste. I lige så høj grad, som du vil dit eget bedste. Jesus sagde, det er rigtigt. Det er netop det, loven siger. Der svarede du rigtigt. Så gør det. Gør det, så skal du leve. Gør det, så skal du arve evigt liv. Og når Jesus siger, gør det, hvad er det så, det rummer? Paulus forklarer lidt for os om det i Galaterbrevet. Han siger, den der holder budene, skal leve ved dem. Og gøre det betyder at holde. Gør det. Og videre, forbandet være enhver, som ikke bliver ved alt det, som står skrevet i lovbogen, og følger det. Og gøre det betyder altså at holde og blive ved alt ved og følge det. 100%. Gør du det, så skal du leve. Så skal du få evigt liv. Gør du det ikke, så er du forbandet. Så skal du dø. Det var det svar, som loven gav på spørgsmålet til den her mand. Og manden var klar over, ja, det har jeg ikke levet op til. Det har jeg ikke. Og det tror jeg også, at hver os, der sidder her i dag, er klar over, nej, det har jeg ikke levet op til. Men manden, han vil forsøge at retfærdiggøre sig selv. Og derfor stiller han et andet spørgsmål. Hvem er så min næste? Og her er der en ting, jeg synes, vi skal lægge mærke til ved Jesus. At selvom manden i udgangspunktet, da han stiller det første spørgsmål, der er han ikke oprigtig. Han stiller det for at sætte Jesus på prøve. Når han stiller det andet spørgsmål, så stiller han det egentlig for at få sig selv til at stå i et bedre lys. Selvom han er uoprigtig, så opgiver Jesus ham ikke. Jesus tænker ikke, nej, så er det også lige meget med dig. Nej, Jesus, han bliver ved med ham. Jesus viser sin uendelige, vi ser noget af, hvor endelig god Jesus er, tålmodig han er, overbærende han er, hvor meget han vil os, hvor meget han vil os, det menneske, der står over for ham, der er uoprigtig. Sådan er han også i dag. Og det viser de følgende vers mere om. Så er det, Jesus fortæller. Jesus svarede og sagde, en mand var på vej fra Jerusalem og ned til Jeriko og faldt i hænderne på røvere. De trak tøjet af ham og slog ham. Og de gik. Og så gik de og lod ham ligge halvdød. Tilfældigvis. Ja, vi kan godt nøjes med det her først. Han fortæller altså om den her mand, som er på rejse. Det er en rejse på cirka 28 km fra Jerusalem til Jeriko. Om han var jøde, det ved vi ikke. Måske var han jøde. Han tog i hvert fald den rute, som mange jøder de anvendte, når de rejste fra Jerusalem til Galilea. Der rejste de uden om Samaria, og så tog de omkring Jeriko den vej op langs med Jordanfloden. Og det gjorde de, fordi de regnede samaritanerne for urene, og de ønskede ikke at være i berøring med dem. Ja, de opfattede samaritanerne som nogen, ja, de kaldte dem faktisk, de brugte ordet samaritaner som et skældsord. De så enormt ned på dem. Der sker så det, at han bliver overfaldet, og han bliver slået. De tager alt det fra ham, han har, endda hans tøj tager de fra ham, og de lader ham ligge der halvdød på vejen. Og så er det, der kommer en præst forbi. Nu kom den to gange. Ja. Tilfældigvis kom der en præst den samme vej. Han så manden og gik forbi. Måske kom han fra templet. Det ved vi ikke. Måske var han på vej til templet. Men i hvert fald så kommer han forbi, den her præst. Hvorfor går han forbi? Han ser jo manden. Det kan være fordi, at ifølge de jødiske forskrifter, så ville han blive uren, hvis manden nu døde, mens han havde med ham at gøre. Men det kan også være fordi, nu er han på vej hen til templet for at gøre tjeneste, og han vil ikke komme for sent. Hans religiøse pligter var vigtigere for ham, end at tage sig af manden på vejen. Måske var det fordi, det bare var nemmere. Det var nemmere at gå forbi. Det var lettere. Det var meget mere komfortabelt at gå forbi. Levitten kom efterfølgende. Han gjorde det samme. Han gik også forbi. Måske en af de samme grunde som præsten. Det var jo mere besværligt at standse op. Det ville tage hans tid. Måske kunne det også være økonomisk belastende. Måske skulle han... Det ville koste ham noget. Det var meget nemmere at gå forbi. Og så skulle man også tænke på sig selv. Det kunne være farligt for mig selv. Der kunne jo komme nogen, de kunne være her i nærheden nu, de der banditter. Det var bedre, det var nemmere at gå forbi. Begge disse jøder, de så ham, men de gik forbi. Og så er det, at samaritaneren kommer. Men en samaritaner, som var på rejse, kom hen til ham, og han fik med ham, da han så ham. Han gik hen og hældte olie og vin i hans sår og forbandt dem, løftede ham op på sit ridedyr og bragte ham til et herberg og sørgede for ham. Næste dag, så tog han 2 denarer frem, gav verden dem og sagde, sørg for ham, og hvad du mere lægger ud, vil jeg betale dig, når jeg kommer tilbage. Samaritaneren, en for det udskældte folk, kommer, og lad os lægge meget mærke til, hvad det er, han gør. Han ser ham for det første. For det andet, han får medynk med ham. Han føler med ham. For det tredje, så går han hen til ham. Og så renser han hans sår og forbinder dem. Så tager han ham og løfter ham op på sit eget ridedyr. Og så får han hen på herberget på kronen. Og der står der, der sørger han for ham. Han fortsætter med at sørge for ham der. Og den næste dag siger han til kroværten, jeg vil gerne betale alt, hvad det koster for hans videre pasning. Men du skal sørge for ham. Jeg betaler dig. Og så er det, Jesus spørger den her lovkyndige mand. Hvem af disse tre, synes du, har handlet som den overfaldnes næste? Og svaret, det er jo simpelthen så indlysende. Det er så indlysende. Men han kan ikke få det over sine læber. Han kan ikke få sig selv til at sige samaritaneren. Det siger noget om, hvad der boede inde i hans hjerte. Det siger noget om, at derinde var der ikke kærlighed til hans næste. Og dermed ikke kærlighed til Gud. I stedet for at sige samaritaneren, så sagde han, han som viste ham barmhjertighed. Vi kunne spørge, hvem er præsten, hvem er levitten et billede på i den her fortælling? Præsten og levitten er et billede på det, den skriftlærte tænkte og troede om sig selv. Det, den skriftlærte tænkte og troede om sig selv. Jeg kender skriften. Jeg ved, hvad der er rigtigt og forkert. Han kom ikke til Jesus og stillede spørgsmål, fordi han skulle have vejledning eller ønske vejledning og blive afklaret. Nej, jeg ved, hvad der er rigtigt. Han regnede sig for at være ok. Og for at pege det for os og for andre, så var det, han stillede det andet spørgsmål. Men hvad er så virkeligheden? Hvad er så virkeligheden om ham? Virkeligheden om ham over for Gud? Den skriftlærdes virkelige situation over for Gud, det er det, som Jesus beskriver, når han fortæller om manden, der faldt blandt røvere. Det er hans virkelige situation. Jesus siger til ham, det er dig, der ligger der. Det er dig, der ikke har noget som helst. Det er dig, der er døende. Og hvis ikke du bliver reddet, så dør du. Det er din situation. Du har ingenting. Du er på vej mod døden. Og sådan er vores situation. Både hans situation og alle vores, det er vores situation alle sammen. Medmindre vi er blevet reddet af samaritaneren, som er et billede på Jesus. At Jesus i den her fortælling kalder sig selv for samaritaner, det kan have noget at gøre med, at jøderne i foragt for Jesus kaldte ham for samaritaner. Men måske også, fordi han gerne vil pege på, i forhold til jøderne, på deres had, på deres manglende næstekærlighed i forhold til samaritanerne. Deres had, deres onde ord, deres ringeagt, er det, de så ned på dem. I den her fortælling, der viser Jesus os meget om, hvem vi er. Han viser, hvem han er, og han viser os, hvem der er salig. Hvem der er velsignet. Og så er det Jesus, han slutter med at sige, så lad det være sådan. Så lad det være sådan. Jesus siger, kære dig, erkend sandheden om dig selv. Erkend sandheden om dig selv. Tag imod mig. Jeg er den, der vil. Og jeg er den, der kan redde dig. Og jeg vil det. Jeg er den, som ikke har sparet mig selv. Jeg er den, som har betalt alt for dig. Alle omkostninger for at redde dig. Alt har jeg betalt for dig. Med mit eget blod. Tag imod mig. Sig mig tak for det. Og så siger han videre, og hør så her, jeg vil gå med dig, og så vil jeg sørge for dig hele vejen. Helt til du kommer. I evig sikkerhed. Ja, Jesus siger, lad dig redde af mig. Lad dig nu redde af mig. Jesus siger det meget klart her. Velsignet er du, der lader dig redde af Jesus. Det er dig, der er velsignet. Velsignet er du, som tager imod Jesus og stoler på ham. Det fortælles ikke her, om den skriftlærte kom til at se Jesus. Eller han bare fortsatte med at leve som et religiøst menneske. Det står åbent. Jeg tror, det står åbent, fordi Jesus, han vil have alle os, der lytter til den her beretning, til at reflektere over vores egen situation. Hvad er din situation? Hvad er min situation? Og Jesus siger til os, stol nu ikke på din egen religiøsitet, på det du ved, på dine egne religiøse følelser eller din praksis. Han spørger dig, har du ladet dig redde af mig? Har du det? Har du sagt tak for, hvad jeg har gjort for dig? Stoler du på mig nu? Stoler du på det, jeg har gjort for dig nu? Det er det, Jesus vil sige til den mand den dag. Det er det, han vil sige til os i dag og spørge os om. Og gør du det, så er du velsignet. Så kommer vi til et andet lag nu i den her beretning. Som I måske har bemærket, så står der jo ikke, sådan som jeg læste før, i vores oversættelse står der, gå hen og gør lige så. Det er en anden mulig oversættelse af den sidste sætning. Gå hen og gør lige så. Og det, som Jesus her vil tale med os om, det er, vær du en næste. Vær barmhjertig. Ligesom samaritaneren var barmhjertig, så vil Jesus, at du skal være barmhjertig. At du skal være en næste. Det rummer jo alt det, som den barmhjertige samaritan var. Det kan være trøstende ord, opmuntrende ord, omsorgsfuld. Det at være omsorgsfuld. Det at være overbærende. Det at være tilgivende. Gavmild. Vær gavmild. Vær mild. Vær god. Vær næste. Og for hvem? Det kan være ham eller hende, som du møder på din vej, ligesom samaritaneren mødte ind på sin vej, som han ikke kendte. En, som Jesus leder dig til. Ham eller hende. Vær god. Vær barmhjertig. Ligesom du selv har modtaget barmhjertighed, så vær barmhjertig. Og så kan det også være over for dine forældre, over for din ægtefælle, over for dine søskende, din bror, din søster, dine børn, børnebørn, de andre i klubben. Det kan være en cykelklub, eller det kan være en fodboldklub, eller volleyballklub, eller hvad det nu er. De andre i menigheden. Det kan være i børneklubben, eller det kan være her i menigheden, eller det kan være i junior, eller ungdomsforeningen. Vær barmhjertig. Vær god. Vær mild. Vær tilgivende. Vær omsorgsfuld. Vær trøstende. Det kan være over for naboer og kollegaer. Også dem, som ser ned på dig. Og måske nogen, du tænker eller ved om, eller sådan, har en opfattelse af, at de ser lidt ned på dig, så vis dem barmhjertighed. Vær god mod dem. Når Jesus i den her fortælling bruger både jøder og samaritaner, sådan som han gør det, så tror jeg, at Jesus vil pege på nogle mennesker, som vi måske let kommer til at ikke at se eller lægge mærke til, eller måske med vilje ser bort fra, når det drejer sig om at vise barmhjertighed. Og det er dem, der har en anden tro end os selv. Eller dem, som har en anden kultur end os selv. Hvad tænker du om hende her, når du ser hende? Du møder en, som har en anden, som fornægter Jesus, at Jesus er frelseren, som fornægter, at Jesus er Guds søn, som fornægter, at Jesus han er den eneste, som kan give os liv. I hendes religionsnavn, der gør os der rigtig mange ting, som er ondt. Og det kan godt give os, begge dele kan give os meget anspændt forhold til hende. Og der er det, Jesus han siger, du skal ikke lade dig bestemme det i dit forhold til hende. Du skal være barmhjertig over for hende. Du skal være god over for hende. Barmhjertighed er jo ikke gengældelse. Barmhjertighed er det, der gives, uden at man har fortjent det. Gør det sådan, at din næste får øje på Jesus. Er det let at være barmhjertig over for alle de personer, jeg nu har nævnt? Eller henvis til, nej. Kan vi gøre det? Kan vi altid være barmhjertige? Har vi selv ressourcerne? Hvad tænker du? Har du det? Når jeg ser på mig selv, så tænker jeg, nej, det har jeg ikke. Det har jeg ikke. Og der er jeg glad for ordet her. For det er Gud, der virker i jer, både at ville og at virke for hans gode vilje. Vi har ikke ressourcerne, men det har Gud. Og han vil virke i os, både at ville og at virke for hans gode vilje. Vi må lade ham komme til midt ind i det her, også når vi kommer til kort i det. Og når det glipper for os, så må vi sige, Herre, tilgiv os. Og han vil tilgive os. Og så vil han forme os, og vil han danne os, så vi kommer mere og mere til at ligne ham. Og så vil jeg slutte med bare at spørge, hvornår vil Jesus, at vi skal gå i gang med at vise barmhjertighed? Hvornår vil Jesus, at du og jeg skal gå i gang med at vise barmhjertighed?